Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semua ya. Welcome to my podcast. Sama gue Dini Hiza, as always ya, di channel gue sendiri. Dan makasih banyak buat yang udah ngedengar, yang udah ngerespon, yang udah komentar juga, makasih. Dan ingat ya, tata cara berkomentar yang baik itu lebih ke memberikan saran dan suggestion ya. Jadi setelah emang kalian tahu pembahasannya apa dan kalian juga emang belajar sebelumnya, baru tuh kalian boleh komentar sebenarnya. Jadi jatuhnya tuh komentarnya ke saran dan suggestion, membangun gitu ya. Jadi kan kebanyakan orang-orang itu komentar cuman apa yang dia lihat pertama, langsung di komen gitu aja kan. Wah jelek nih, wah gini nih. Padahal seharusnya yang komentar itu orang-orang yang paham, yang ngerti gitu. Beda kan. Jadi ketika lihat karya seseorang nih, misalkan banyak lah, waktu itu kan gue pengikutnya Tara Arts banget ya. Dulu awal-awal legend YouTube-nya Indonesia lah, Tara Arts game ya. Dia kan punya akun luar gitu. Dan bedanya sama akun Indonesia, yang komennya tuh beda juga gitu. Kalau orang Indonesia rata-rata komennya, wah dasar, ya nama-nama binatang lah keluar ya, jelek lu gitu-gitu. Beda halnya sama orang luar gitu, yang udah literate. Mereka bilang your video is good, but apa ada improvement gitu, ada masukan, ada suggestion yang mereka kasih buat kemajuan si channel tersebut juga gitu. Dan bukan maksud gue mendiskreditkan orang-orang Indonesia, banyak juga orang Indonesia yang pada tempatnya emang literate dan paham gitu ya tentang pola berpikir yang ilmiah. Tapi ya sayangnya ketutup sama orang-orang yang illiterate gitu, yang kurang membaca. Dan ini tuh sebuah fenomena yang sering banget dibahas lah ya, dimanapun, di media, di artikel-artikel tentang kurangnya pemahaman dan budaya membaca yang kurang justru di Indonesia ya. Kalau kalian suka lihat kayak film-film Hollywood atau film-film barat ya, yang Eropa, jadi jangan cuma lihat CGI-nya yang bagus aja ya. Kan kebanyakan film sekarang ngutamain CGI dan penampilan kebebasan, keterbukaannya mereka kan. Tapi dilihat dari cara mereka ngobrolnya coba. Ada bahasa-bahasa hypothetically, kayak secara hipotesis, dugaan-dugaan, ada logically, literally, dan sebagainya lah. Jadi bahasa-bahasa yang emang kelihatan kalau mereka tuh emang baca gitu. Dan setahu gue emang sejak dini, sejak kecil tuh mereka udah dibiasain membaca gitu, seenggaknya membaca cerita-cerita. Makanya gak salah kalau dulu zaman-zaman Harry Potter novelnya lagi booming-booming banget, justru anak-anak kayak SD, SMP, SMP ya, itu udah hafal banget novelnya malah. Dan zaman-zamannya Twilight, anak-anak SMA juga tuh di Amerika sana emang udah baca novelnya dulu sebelum nonton gitu. Jadi ketika penampilan difilmkan atau diangkat ke layar lebar, ya banyak juga yang komentar, tapi ya komentarnya itu dia positif. Jadi untuk pengembangan si developernya juga kan. Nah, itu yang harus di, sebenarnya kayak gitu-gitunya ya, exchange culture ya, yang harus kita pahami kalau lagi nonton-nonton film barat tuh. Jangan cuman penampilannya aja yang wah ya, tapi dari cara mereka ngobrol, dari cara mereka ya dialog-dialognya itu justru yang jarang ditangkap sama kita-kita semua ya. Nah, utamanya ini buat teman-teman adik-adik kelas yang kebetulan ngajar pendidikan bahasa, bahasa apapun itu ya, kalian harus mengutamakan dan harus mendalami sisi linguistiknya. Jadi bukan cuman kalian jago berbahasanya aja ya. Kalau gak salah gue pernah bilang deh, guru bahasa asing jangan cuman belajar satu bahasa aja. Dan ini gue terapin, gue omongin juga ke murid-murid gue yang ada di sekolah menengah, baik SMP maupun SMA, gue ngasih tau mereka kalau belajar bahasa asing jangan cuma satu bahasa aja. Contoh misalkan bahasa Inggris, kan kita tahu ya bahasa Inggris itu emang, kalau nggak salah ini materi yang pernah gue bahas di iliterasi ya, di episode iliterasi. Jadi cuma belajar bahasa Inggris doang gitu, belajar bahasa lainnya juga, dan itu tuh emang works banget dan worth it juga kan buat guru-guru bahasa, sehingga ada interlingual knowledge di situ, ada pemahaman analisis tentang diskursnya juga yang bagus dan lain-lain sebagainya ya. Ini pesan buat adik-adik yang sekarang lagi kuliah bahasa ya. Well, di episode kali ini gue bakal ngebahas tentang how to redeem yourself. Gimana cara supaya tips, ini lebih ke tips sih, dan kalau ngomongin tips berarti gue pernah melakukan dan gue sering melakukannya dan sampai saat ini melakukannya ya. Jadi tips untuk hidup tenang sih sebenarnya. Nah, sejauh kehidupan gue selama ini, udah 25 tahun nih hidup nih, karena gue kelahiran 94 ya. Hitung aja berapa tahun, 25 tahun kan tahun ini ya. Dan ulang tahunnya udah kok bulan Maret kemarin. Tanggal berapanya cari aja, pokoknya di Twitter juga ditulis kok. Jadi, sejauh ini gue ngerasa nyoba sih berbagai macam cara buat, duh gimana sih buat bikin hidup gue ini tenang gitu. Gak was-was, gak, pokoknya kadang disadari atau tidak, setiap orang, setiap manusia tuh ada pada satu titik dimana mereka menyesal, mereka mengingat masa lalu dan menyesal ya. Well, sebenarnya itu bisa dikatakan bagus dan buruk juga. Bagusnya ya, kita ditanamkan memori sama Tuhan karena emang kita butuh ya sebagai cerminan, sehingga gak jatuh di lubang yang sama gitu kan. Jadi wajar kalau kita menyesal, dan itu bagus. Dan definisi dari tobat itu kan emang menyesali dan berjanji untuk tidak mengulanginya agar tidak jatuh di lubang yang sama kan. Itu in a good way ya. But ada sisi lainnya juga ya. Jadi setiap hal itu pasti punya dua sisi. Dan sisi buruknya dari memori, kita kadang menyesal dan tenggelam di penyesalan itu. Jadi bukannya malah menjadi tambahan atau dorongan untuk lebih maju, malah kita tenggelam, drown di penyesalan kita sendiri. Contoh misalkan nyesel nih, waduh kok dulu gue waktu sekolah bukannya ngambil ini ngambil itu, atau duh dulu bukannya waktu gue ketemu dia gue ngomong ini ngomong itu, dan disesali gitu aja gitu, hanya penyesalan doang dan nggak ada efeknya buat kedepannya. Cuma nginget, menyesal, sakit hati, dan akhirnya kan banyak kasusnya gagal move on lah, bahkan lebih buruknya lagi skizofrenia disebabkan oleh yaitu dia. Kadang nih orang-orang banyak ya zaman sekarang, karena banyaknya informasi yang masuk, sistem saraf kita itu emang menerima banyak informasi dan bermiliar-miliar gigabyte lah ya otak kita punyanya kan. Jadi skizofrenia itu, kenapa gue ngomong skizofrenia? Karena gue emang punya anggota keluarga yang mengidap skizofrenia, dan udah berapa tahun gitu gue ngurusin. Kemudian ada teman-teman juga yang mengidap penyakit yang sama, beberapa orang yang gue kenal juga mengidap penyakit yang sama, dan ya beberapa ada yang akut, ada juga yang cuman tipis-tipis aja gitu ya, yang cuman ya skizofrenianya gak terlalu parah-parah banget sih. Jadi penyebab skizofrenia itu ternyata mostly ya yang gue dapet nih empirically secara pengalaman gue ya, jadi mereka itu berawal dari penyesalan gitu, drown di penyesalan dia sendiri gitu loh. Dan biasanya orang-orang yang skizofrenia ini dia lebih ke kayak lebih banyak diam sendiri, punya masalah dipendam, gak mau share ke orang lain, dan ada juga harassment tentunya ya, ada faktor eksternal juga selain internal tentunya yang ngebuat dia dapat penyakit ini. Dan makanya hati-hati ya, pesan gue pokoknya, dalam menghadapi masa lalu, dalam menghadapi memori kita, kita harus mengarahkan kepada yang baiknya aja pokoknya. Jadi itu tadi, boleh kita menyesal, boleh kita ingat masa lalu, tapi sambungkan, kaitkan dengan masa kini dan masa yang akan datang. Ini bakal ada dampak yang membangun gak ke gue nih, kalau gue mikirin ini. Kalau gak ada, cut aja. Jadi jangan sampai kita ngikutin pikiran kita sendiri ya. Dan ya it works gitu. Gue pernah dulu waktu menghadapi quarter life crisis ya, dihadapi sama penyesalan kan. Wah, coba gue waktu SMA ngambil jurusan yang emang gue bakat di situ, dan coba gue ngambil kuliah di sini atau ngambil banyak jalan, gimana pun itulah ya. Dan gue tenggelam di penyesalan itu gitu, di awal-awal situ, di awal-awal ya lulus sekolah lah ya, lulus SMA, dan masih hijau kan pemikiran tuh, masih labil-labilnya banget kan. Ya akibat hormon juga tentunya, faktor internalnya. Dan faktor eksternalnya ya, karena gue ngelihat orang-orang udah, sebelum gue tahu time dilation dan time is relative ya, gue ngelihat orang-orang, wah kok mereka cepet banget suksesnya dan segala macam gitu. Dan dari situ gue mikir, belajar lagi, ternyata penyesalan itu sometimes bad, sometimes good gitu. Jadi buruknya itu ya tenggelam aja gitu. Dan baiknya gue bisa bercermin nih, oh dulu gue kayak begini, itu kesalahan gue nyesel, dan sekarang jangan sampai kayak gitu lagi. Ya kayak gitu-gitulah. Nah, gimana cara ngeredim diri lo sendiri? Ya pertama, pesan gue, tips dari gue nih. Pertama, batasi pikiran kalian. Jadi hati-hati ya dengan pikiran kalian sendiri, apalagi yang udah umur 20-an nih. Biasanya udah banyak baca, udah banyak belajar, udah banyak ngobrol sama orang lain, udah banyak gaul, udah main jauh dan sebagainya macamnya. Batasi pikiran kalian. Jadi jangan sampai kemana-mana gitu. Dan ya kembali lagi, itulah fungsi agama ya, fungsi kepercayaan kita untuk memberikan guidelines kepada pemikiran kita. Jadi contohnya, pemikiran kita tuh diatur dalam Al-Quran, dan ya memang Al-Quran sih nyuruh kita buat berpikir ya, karena gak mungkin orang yang gak berpikir dan orang yang tulus hatinya bisa menerima agama dan Al-Quran gitu. Ingat ya, harus open minded dan jangan sampai nganggep, wah ini dari satu perspektif aja. Oke, gue ngambil sisi Al-Quran karena ya gue seorang muslim. Dan terserah kalian dari agama kalian, boleh ambil perspektif lain juga. Tapi pada intinya ya kita sepakat lah, setiap agama punya kitab sucinya masing-masing kan, punya guidance-nya masing-masing, dan kita harus pahami itu ya. Itu saat pertamanya ya. Jadi jangan sampai, oh dikit-dikit agama nih. Enggak lah. Jadi kenapa gue ngangkat Al-Quran, kenapa gue ngangkat Islam, karena ya emang itu kepercayaan gue. Dan silahkan kalian relasikan dengan kepercayaan kalian masing-masing. Open minded ya, ingat open minded. Well, di kitab kita, di Al-Quran ya, kalau di gue, di situ ada guidance-nya kan. Jadi cara hidup tuh kayak gimana, itu udah diatur semua di situ. Bahkan cara berpikir pun, gue lupa ayatnya, tapi diatur di situ. Dan frankly ya, dulu pernah sih gue belajar waktu S1 tentang filsafat ilmu ya. Oh, ini harus gue bahas juga sih. Jadi filsafat ilmu, di situ kan di dalamnya ada metafisika, dan ujung-ujungnya ada teologi. Dan basic dari berfilsafat adalah mempertanyakan sesuatu dan menyangkal segalanya gitu. Menyangkal segala sesuatu, mempertanyakan sesuatu. Oh, bukan mempertanyakan sesuatu, mempertanyakan segala hal. Jadi semuanya kita ragukan gitu loh. Dan bahkan selama 4 tahun S1 gue bertanya-tanya kan. Jadi dulu tuh ada mata kuliah yang gue bikin gue berpikir kritis ya. Jadi ada filsafat ilmu, ada ilmu budaya dasar, dan ya itu sih. Selama 4 tahun gue berpikir gitu loh, mempertanyakan segala hal, mulai dari kenapa kita harus hidup, kenapa kalau hidup kita harus mati dan sebagainya macamnya. kemudian waktu ngelanjut kuliah, gue pending dulu sih 2 tahun. Itu masih dalam pola belajar, dan gue lanjut lagi kuliah, gue ketemu lagi sama filsafat ilmu di jenjang S2 ini. Gue belajar lagi di situ logical fallacy, terus belajar berpikir logis, berpikir ilmiah, lebih dalam lagi ya tentunya. Dibuka lagi, baca lagi. Dan tentunya kalau gak dibatasi sama gue dari dulu ya, kalau gue gak membatasi pemikiran gue, ya mungkin gue udah tersesat di dalamnya gitu, tersesat dalam jalan pikiran gue sendiri. Dan untungnya ketika gue belajar filsafat, gue berusaha menyeimbangkan diri gue sendiri dengan membelajar agama gue sendiri ya. Jadi ketika ada pertanyaan yang sulit, misalkan tentang kehidupan, penciptaan, ya kembali lagi kita punya Tuhan dan Tuhan mengetahui segalanya gitu loh. Jadi mentok-mentok ya kembalikan lagi ke Tuhan. Karena itu tadi kan, adab orang yang berilmu itu adabnya sama pencipta dulu. Jadi kalau kita udah mentok ya serahin aja sama pencipta. Dan itu wajar, jangan sampai kita ngerasa tengsin, ngerasa gengsi buat bilang gak tahu ya. Ingat ya, para filsuf aja zaman dulu tuh, kalau dia gak tahu, dia bilang gak tahu gitu. Dan itu emang ciri-ciri orang yang berilmu, orang yang beradab tentunya. Kalau dia gak tahu, dia bilang gak tahu. Atau bahasanya, dia tahu ketidaktahuannya gitu loh. Jangan sampai dia tidak tahu, dia tidak tahu gitu. Dan itu sifat orang, maaf, bodoh ya. Jadi udah gak tahu, tetap aja maksa, tetap mencari jawaban-jawaban lain, tetap berretorika, menggunakan logika yang terbatas, walaupun jumlah bacaannya sedikit, walaupun pengalamannya sedikit. Banyak kan zaman sekarang orang-orangnya kayak gitu ya. Just ignore them lah. Nah, kemudian duh, sorry, belakangan ini cuaca agak ini ya, agak luar biasa nih, kadang dingin, kadang anget. So, jadi setelah gue belajar filsafat, gue menemukan ada celah di situ, dan gue paham pemahaman gue yang tadi gue ceritain ya tentang keseimbangan antara agama dan filsafat. Banyak, soalnya banyak banget nih orang-orang yang cenderung lebih ke belajar filsafatnya aja gitu. Dia nganggap kalau emang ilmu itu harus terpisah dengan agama, dan itu tuh salah sih. Sebenarnya gue pernah sih dulu hampir-hampir banget tersesat ya. Karena ya itu tadi, menggunakan ilmu, ilmu pengetahuan gue yang ada itu terbatas pada hanya seputaran dunia dan sifat-sifat material yang ada gitu. Jadi contoh orang-orang yang berpikiran materialistis kan kayak Karl Marx, terus Friedrich Nietzsche, terus siapa lagi, dan lain-lain sebagainya ya, pemikir-pemikir barat maupun timur juga sama. Mereka hanya menggunakan akalnya dan merunutkan segala sesuatu pada hal yang material, jadi yang terlihat dan terasa gitu tentunya. Dan bersyukur para nabi hadir, diutus oleh Tuhan, oleh Allah ya. Mereka mengindahkan semuanya, meluruskan semuanya dengan ya adanya agama gitu. Karena gak mungkin manusia berpikir dan mencari ilmu tuh sepenuhnya gitu, gak mungkin. Pasti terbatas. Sehebat-hebatnya Einstein ya, setinggi apapun IQ-nya ya, pasti ada mentoknya juga gitu. Jadi gak semua manusia tuh, jadi gak ada, intinya gak ada manusia yang bisa melampaui penciptanya. Karena tentu yang maha sempurna adalah sang pencipta kita ya, Tuhan Yang Maha Esa. Well, balik lagi ke poin yang pertama. Jadi poin yang pertama, nah gue lupa nih poin yang pertama tadi apa ya. Karena untuk episode kali ini gue gak kayak episode sebelumnya yang bahas tentang adab, gue kan tulis dan gue mencatut dari yang ada di Twitter gue tuh. Kalau yang episode sekarang gue benar-benar kayak lagi di balkon nih, di kosan, di komplek. Dan oh ya, gue di Rawamangun, tinggalnya di Rawamangun Muka nih, di komplek WJKA, deket UNJ sih, deket golf juga, Jakarta Golf Club. Ya kalau ada yang mau main, main aja tuh kesini ya. Aduh, ternyata gue lupa poin pertama tadi apa tuh. Oh ya, batasi pikiran. Batasi pikiran kalian. Ini membahas tentang apa sih? Oh, tips hidup tenang ya, sorry. Tips hidup tenang, yang pertama, batasi pikiran kalian. Jadi kalau udah kemana-mana, kembalikan lagi ke agama ya. Ingat, supaya kalian gak tersesat. Karena bahkan gue menemukan keislaman gue sendiri itu setelah gue berfilsafat loh, percaya atau enggak. Oke lah, gue lahir sebagai orang Islam ya. Dari umur ya 2 tahun ya sampai umur 17 tahun tuh masih oke, agama ini ya begitu gitu, diikutin kan. Alurnya gimana segala macam. Nah bahkan waktu SMA tuh gue bertanya-tanya, nah ini gue beragama tuh buat apa? Pertanyaan itu penciptaan segala macam, gue berfilsafat, belajar filsafat kan. Dan mentok-mentoknya pertanyaan gue tuh akhirnya terjawab. Jadi yang gue bertanya tentang, gue pernah sih bertanya ya pada seorang dosen, dosen filsafat tentunya yang udah ahli lah di bidangnya. Jadi gue nanya nih, Pak, kenapa manusia diciptakan, atau makhluk hidup diciptakan, manusia ya, gue lebih ke manusianya, kenapa manusia diciptakan untuk hidup, alasannya kenapa, kalau nanti ujung-ujungnya bakalan mati gitu. Dan ini pun terjawab di salah satu ayat Quran tentang manusia, jin dan makhluk sebagainya itu diciptakan hanya untuk ibadah kepada Allah ya, kepada Tuhan. Dan dari situ gue full fix gue Islam itu. Fix gue beragama di umur 17 tahunan deh, 18 apa, gue lupa sih 17 apa 18 gitu. Awal-awal belajar, awal-awal mempertanyakan dan langsung terjawab gitu loh. Gue bersyukur banget kalau gue gak nemuin, gak belajar tentang agama, gak buka lagi, gak coba open-minded, gak ngedengar kata orang tua gue, kata orang lain ya, mungkin gue udah tersesat dan mungkin gue udah ya apalah namanya ya, banyak tidak beragama atau tak bertuhan atau apapun itulah. Dan gue rasa setelah gue berpikir, setelah gue belajar tentang filsafat, kan turunannya tuh banyak ya, ideologi dan isme-isme gitu, paham-paham. Nah nanti bakal gue bahas sih nanti, tapi ya gak sekarang-sekarang, karena gue rasa buat sekarang ini kayak yang ringan-ringan aja dulu lah. Oke, tips hidup, sorry, tips hidup tenang. Yang pertama, batasi pikiran kalian. Jadi kalau udah ngawur, batasi pikiran lagi, yang cari-cari yang positif aja pokoknya ya. Itu yang pertama, batasi pikiran kalian. Yang kedua, berkumpullah dengan orang-orang yang berpikiran positif. Ingat ya, pola pikir, pola bicara, pola hidup sesama manusia itu berpengaruh satu sama lain loh. Coba ya, coba deh kalian rasain. Dalam satu perkumpulan, paling banyak perkumpulan kan dua orang aja. Dari dua orang ini kan pasti ada yang dominan kan, salah satunya. Nah, yang dominan ini pasti berpengaruh gitu sama kita. Ya, apalagi udah lebih, udah 3 orang, 5 orang, 10 orang. Bahkan udah banyak juga kan, hanya lewat suara, lewat radio, lewat podcast kayak gini, itu bisa berpengaruh juga pada pendengar-pendengarnya gitu loh. Pola pikir tuh bakalan nular gitu loh. Dan positive vibes, positive thinking, negative thinking dan negative vibes itu bakalan nular juga. Jadi tinggal kalian pilih aja, mau kalau hidup kalian mau tenang ya ngumpulnya sama yang punya vibes yang positif gitu, yang punya cara berpikir positif, yang orang-orang yang beradab gitu, orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang asik gitu. Dan kita kadang orang yang berilmu dan beradab itu cenderung seperti itu sih ya, udah kelihatan banget. Jadi kayak ada yang, kalau ada hal yang ecek-ecek, yang receh-receh kan, orang-orang yang emang punya adab dan punya ilmu ya, yang cerdas dan pinter dan orangnya behave banget, itu pasti kayak apaan sih itu kan. Ya udah, jadi nge-ignore segala macam yang berimplikasi positif buat dirinya sendiri gitu. Ya itu ya tips yang kedua ya. Jadi gabung, kumpul sama orang-orang yang berpikiran positif, berperilaku positif dan sebagainya, yang ceria lah ya. Dan kita juga bikin vibes yang ceria buat orang lain. Oke, poin pertama tadi, batasi pikiran kalian. Yang kedua, gabung, kumpul sama orang-orang yang positif. Yang ketiga nih yang paling penting, ini yang inti dari inti, the core of this episode, Yaitu ini poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah setiap kalian mau tidur, setiap kalian mau tidur pada malam hari, seyogianya setiap manusia tuh pasti sebelum tidur ya, pasti mereka ngelamun dulu kan. Ya. Sepersekian detik pun ya, dalam kondisi lagi capek pun pasti dia ngelamun dulu, dan isi lamunannya itu ya bring back memories gitu. Jadi membuka lagi memori-memori, baik itu short term maupun long term, dari yang baru terjadi sampai yang udah lalu-lalu, dan merangkai semuanya, dirunut dari yang dulu sampai sekarang dan merunut ke sekarang, dan dia berpikir ke depannya seperti apa, dan dia berpikir sekitarannya sekarang seperti apa. Jadi past, present, future-nya itu dilamuni pada saat itu mau tidur biasanya. Ya kan? Pasti gitu kan ya? Pasti dong. Nah, tips gue yang ketiga ini, pada saat kalian ngelamun itu, hanya dua hal yang bisa kalian lakukan untuk membuat hidup kalian tenang. Yang pertama, maafkan diri kalian sendiri. Yang kedua, bersyukur atas apa yang kalian dapat hari itu. Oke, yang pertama, maafin diri kalian sendiri. Maksudnya apa? Ketika kita ngelamun, di situ pasti terselip hal-hal negatif yang membuat kita, aduh kok gue gitu ya, aduh kok gue gini ya. Saran pertamanya, ini dari guru gue, dan gue hasil pikiran gue juga ya. Jadi beristighfar dan bersyukur gitu, istilah agamanya ya. Maafkan diri sendiri, berdamai dengan sendiri dulu. Jadi kalau kita gak berdamai dengan diri sendiri ya, siapa lagi gitu yang mau mendamaikan antara diri kita dan diri kita sendiri. Jadi maafin diri kita sendiri. Dan inilah fungsi agama lagi ya. Jadi Tuhan kan ya Maha Pengampun. Jadi ya, jadi banyak banget kasusnya ya kan, kita udah minta maaf misalkan, udah abis-abisan lah pokoknya minta maaf sama manusia ya. Dan memang sifat manusia itu ya kadang ngeselin juga ya, yang angkuh-angkuh nih, yang kurang-kurang ilmu ini biasanya. Kita udah minta maaf, dia gak mau maafin. Dan well, gak usah abis-abisan lah pokoknya. Ketika kita udah, ketika kita melakukan kesalahan dan kita minta maaf, tapi minta maafnya emang harus tulus juga ya. Jadi jangan cuma, sorry ya gue gini. Minta maaf yang tulus itu kayak kalian datang pada saat posisi yang udah dingin ya. Misalkan kalian bikin masalah nih, terus kalian ngebikin seseorang sakit hati. Nah, kalian cool down dulu. Ya, ada pepatah kan, lebih cepat lebih baik ya. Jadi minta maaf pun lebih cepat lebih baik. Tapi cari posisi yang udah cool down tuh, yang udah tenang antara lo dengan dianya. Cari posisi yang baik, cari tempat yang baik di mana. Kemudian siapin juga faktor-faktor pendukung nih. Jadi kayak misalkan janjian di kafe anu, atau janjian di tempat anu, janjian di rumah. Nah itu kalian bawa buah tangan lah, bawa sesuatu, bawa hadiah, kalian traktir dia. Kemudian nah, baru kalian ngomong, gue minta maaf banget. Kalian berjanji, kalian benar-benar tulus banget, benar-benar minta maaf banget lah gitu ya. Tapi jangan terlalu berlebihan kayak, maafin gue ya pokoknya, sampai sujud-sujud gak usah lah ya. Gak usah sebegitunya. Bersujud itu hanya haknya Tuhan, jadi gak usah bersujud sama manusia ya. Minta maaf ya, biasa aja minta maaf, tapi you have to mean it. Jadi like ya, benar-benar mean it gitu loh. Jadi benar-benar sungguh-sungguh minta maaf ya. Jadi maaf ya gue udah melukai hati kamu, kayak gimana lah, pakai bahasa yang baik gitu kan. Terus setelah itu, setelah minta maaf, kalian harus berjanji gak mengulanginya lagi. Nah kalau misalkan dia masih keras hatinya, ya udah cukup, kalian sudah gugur kewajiban, kewajiban sosial tentunya kepada manusia lainnya untuk meminta maaf. Jadi ya gak usah lah ya berlebihan. Oke, setelah itu udah nyampe rumahnya, ya udah maafin diri kalian sendiri. Yang penting kalian udah minta maaf, dia udah tahu, Tuhan udah tahu. Jadi ya udah, beres gitu. Dan masalah ada faktor ketiga kayak orang lain yang ngomongin kita, dia musuhan segala macam. Ya udah tinggalin aja itu tadi ya. Enggak usah masukin negative vibes di depan kalian gitu. Oke, yang pertama, maafin diri kalian. Jadi pada saat mau tidur, ya bagi yang muslim istighfar aja yang banyak gitu. Bagi yang non muslim dan teman-teman gue nih, banyak juga sih gue nyarinin yang kayak ya lu maafin diri kalian sendiri. Jadi ya udah tenangin diri kalian, maafin diri kalian. Dan by the way, gue belajar open minded karena lingkungan gue emang dari kecil tuh udah benar-benar plural ya. Jadi udah beraneka macam suku, agama, bangsa sih dari kecil tuh. Karena gue kan dulu aja kakek buyut gue aja dari Belanda ya. Terus nikah sama orang pribumi. Gue lahir sama macam-macam tuh, ada orang Sunda, orang lingkungan gue tuh ya. Di rumah gue bersinggungan langsung dengan pecinan ya, dengan komplek Tionghoa gitu. Dan teman-teman kakak gue waktu itu banyak juga yang beragama Nasrani, terus jadi ya biasa aja gitu. Tapi beruntungnya gue, pondasi didikan orang tua gue dalam agama gue sendiri itu kuat. Jadi teman-temannya pun kuat-kuat. Jadi gimana ya, kalau kita emang pondasi agamanya kuat, gak mungkin kita saling intoleran. Malah justru ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh agama kita masing-masing, justru toleransi yang muncul gitu loh. Dan mereka paham gitu. Teman-teman gue yang Nasrani banyak banget sih, dan bahkan deket banget sama gue ya, sahabatan banget gitu. Dari yang Buddha, Nasrani, Hindu, macam-macam lah pokoknya. Dari berbagai bangsa juga, macam-macam pokoknya. Di situ gue belajar open minded, dan kesimpulannya yaitu dia, hanya orang yang taat yang bisa bertoleransi gitu. Jadi kalau banyak yang intoleran ya berarti dia nggak taat. Jadi jangan salahin agamanya kan, karena sekarang banyak banget ya wacana-wacana, tagline-tagline gitu, kaum intoleran gitu. Sama halnya kayak pembahasan teroris lah ya. Teroris itu yang salah ya orangnya, bukan agamanya. Apapun agamanya, kita gak mengajarkan tentang terorisme kan. Jadi ya gak usah judge dari satu point of view. Itu sangat-sangat tindakan yang bodoh dan tidak beradab ya. Well, jadi poin ketiga, yang pertamanya tadi kan maafkan diri kalian sendiri. Udah pokoknya maafin diri kalian sendiri, udah beres urusan kalian hari itu dan hari-hari sebelumnya. Yang kedua, bersyukur. Udahlah, ini pesan gue sih. Jadi ya pernah dibahas di episode sebelumnya tentang gak usah lah lihat dan bandingkan diri kalian dengan orang lain. Orang lain ya orang lain, mereka punya waktu yang berbeda dengan kita. Karena ya itu ya, time is relatif. Ada time dilation di situ. Kemudian ya kita syukuri apa yang udah kita punya aja. Kita manfaatkan, kita berdayakan apa yang kita miliki sekarang gitu. Ya kalau kita mempunyai, emang sekarang masih punya satu motor, ya gunakan dengan baik, rawat dengan baik gitu. Jangan sampai ya kita sembarangan gitu ya. Bahkan kan banyak banget ya anak-anak zaman sekarang kan punya HP 1 misalkan. Duh, ini HP-nya kameranya jelek, kurang, RAM-nya kurang nih, gak bisa main game. Nah ini nih, ini salah satu bahasan yang bakal gue bahas di episode lainnya sih, tentang perspektif ya. Jadi kalau kita ngelihat barang dari sisi jeleknya aja, ya udah barang itu jelek. Dibandingkan dengan kalau kita lihat sesuatu atau barang apapun itu dari sisi baiknya, ya barang itu baik. Apapun tuh tergantung perspektif ya sebenarnya. Jadi iya, contohnya tadi HP ya. Kan anak-anak sekarang kan deket banget sama gadget ya. Jadi
banyak banget yang
aduh HP gue nih nggak bisa main game gini-gini. Ya udah, kalau nggak bisa main game ya nggak usah main game. Lihat sisi baiknya. Dengan gak main game lu bisa ngobrol sama orang. Dengan gak main game lu bisa gunakan HP lu buat explore ilmu pengetahuan. Dengan gak main game lu bisa gunakan HP lu buat bisnis misalkan. Di kala teman-teman gaul lu lagi main game, lu di situ manfaatkan gadget lu untuk berbisnis. Dan ya itu positif juga, dan ini pengalaman juga sih, karena belakangan ini emang some or nearest to the most ya, lebih dekat ke kebanyakan. Teman-teman dekat gue justru banyak yang main game dengan gadgetnya gitu, dan bahkan ngumpul tuh banyak lah, kalian juga mungkin ya ngumpul tuh sekarang udah kayak mainin HP aja masing-masing gitu. Nggak ada lagi kayak ngobrol gitu. Ya mungkin masih ada lah ya, masih ada kayak main-main stako, main-main Uno kayak gitu-gitu kan, main kartu, main catur, apalah itu. Dulu pernah main werewolf segala macam. Ya oke sih, bagus gitu ya. Cuman ya kalau kita ngumpul buat main-main doang, ya kita buang-buang waktu doang berarti. Jadi sekarang nih buat temen-temen sekalian, buat pendengar-pendengar gue, kalau lu semua lagi kumpul sama temen lu, cobalah ngobrol tuh ya membangun gitu. Jadi bikin kedekatan lagi sama teman kalian, lagi ngobrol tuh bikin rencana, rancangan, ngobrolin masa depan, ngobrolin hal-hal yang positif gitu. Jadi nggak usah ngobrolin orang lah, nggak usah ngobrolin hal-hal yang ya bikin sakit hati, yang bikin pusing gitu ya, ngebanding-bandingin sama grup lain atau orang lain gitu. Udahlah, tinggalin lah ya. Capek sumpah kayak gitu tuh. Well, jadi yang kedua, yang pertama kan maafkan diri kalian sendiri, dan yang kedua bersyukur sama apa yang kalian udah punya. Jadi banyak banget memes di sosial media kan, orang yang lagi duduk di kursi roda ngelihat orang yang jalan, wah dia bisa jalan, enak ya bisa jalan kemana-mana. Orang yang lagi jalan ngelihat yang naik sepeda, wah naik sepeda enak ya bisa lebih jauh mainnya. Orang naik sepeda lihat yang naik motor, wah naik motor tuh nggak capek, nggak harus digoes-goes. Nah orang yang lagi naik motor lihat orang yang naik mobil, wah kayaknya nggak bakal kehujanan, panas nggak bakal kepanasan naik mobil tuh ya. Orang yang naik mobil lihat lagi yang naik mobil sport, dia lihat wah enak banget punya mobil sport itu, gaul, keren, terus dipandang orang lebih tinggi. Orang yang naik mobil sport lihat lagi orang yang punya yacht gitu kan, wah enak banget punya yacht, keren, harganya mahal, bisa bawa party segala macam. Terus lihat lagi terus sampai pokoknya nggak ada ujungnya. Dan itu dia, nafsu manusia nggak bakal ada ujungnya sampai dia masuk ke liang lahat atau sampai dia ya meninggal, ya udah beres urusannya. Jadi ya ini bakal gue bahas di episode lainnya sih, tentang cara pandang ya, dan cara pandang gue tentang hidup ini. Ya udah, cara pandang gue ya, hidup ini cuma sementara, hidup ini cuma buat selewat aja, dan selebihnya untuk ibadah itu kan. Ketika kalian sudah dapat falsafah hidup, hakikat hidup yang disertai dengan landasan agama, kalian bakal nemu ini sih. Dan dari sini gue dapat pandangan bahwa hidup itu ternyata ya buat dinikmatin aja gitu, nggak usah dipusing-pusingin. Hidup itu ya yang seperti gue bilang kemarin di Infinite Game itu kan. Jadi hidup ini permainan yang tiada akhir gitu. Kalian berlomba sama siapapun, ya kalian gak akan pernah menang dan kalian gak akan pernah kalah sebenarnya. Karena yang kalian perlombakan ya punya waktu yang berbeda. Jadi gimana caranya berlomba kalau waktunya aja udah berbeda gitu. Paham ya? Jadi mulai sekarang ya udahlah, stop banding-bandingin. Bercermin boleh, tapi gak usah ngebanding-bandingin diri kalian dengan orang lain. Bersyukuri aja apa yang ada. Syukur kalian udah sehat, syukur kalian masih hidup, syukur kalian masih beratapkan rumah, syukur kalian masih bisa sekolah, masih bisa kuliah, syukur kalian masih bisa makan, syukur kalian bisa ngomong, syukur kalian, syukurilah setiap dimulai dari di badan kalian aja punya apa tuh, syukuri ya. Jadi syukur nih, wah gue masih punya tangan, syukur nih, wah mata gue masih bisa lihat. Banyak kan saudara-saudara kita ya, saudara-saudara kita yang disabilitas, mereka kekurangan. Syukuri juga yang masih punya orang tua, syukuri ini. Jadi kebetulan gue dulu ditinggal sama ayah itu, bapak ya, bapak waktu SD kelas 6. Kemudian sama ibu itu, sama mama itu waktu 2013 ya, waktu gue kuliah tuh semester berapa gue lupa. Nah dari situ gue paham, wah ternyata gak ada orang tua tuh ngaruh juga sih, ngaruh banget sama diri kalian sih. Dan di situ titik pendewasaan justru dicapai bagi gue ya. Karena kan gue gak bisa ngebanding hidup gue dengan hidup kalian. Karena masing-masing orang punya tantangan, punya hambatan, punya ya hal-hal yang berbeda lah di kehidupannya. Jadi gue gak bisa ngejudge kalian juga. Tapi di kehidupan gue, di situ gue menemukan pendewasaan buat diri gue sendiri ya. Jadi gue nemuin kalau hidup itu gak bisa bergantung sama orang lain. Dan hidup itu gak bisa kita manja-manjaan. Hidup itu gak bisa kita keras sama orang lain. Hidup itu gak bisa kita gak bisa sombong sama orang lain. Karena pada hakikatnya kehidupan itu ya sama orang lain, harus sama-sama gitu. Makanya ada pepatah yang bilang 1000 teman tuh masih kurang dan 1 musuh itu terlalu banyak. Dan gue mengamini itu, pepatah itu, karena gue merasakan langsung. Dan dari situ pendewasaan itu ketika gue udah mulai makin terbuka lagi pikirannya, makin aware lagi sama lingkungan gue, makin pengen banyak punya teman sih sebenarnya, pengen punya banyak saudara. Karena dengan memperbanyak teman, memperbanyak saudara dan menghilangkan kompetisi ya, di situ justru gue mendapatkan kenikmatan dan keuntungan, kelebihan-kelebihan hidup yang gak pernah gue capai sebelumnya gitu. Jadi ya itu dia lah ya. Alhamdulillah sih hidupnya jadi mudah gitu, kesana kesininya enak, ada yang nampung, ada yang support dan sebagainya. Terima kasih lah buat kalian semua, teman-teman gue, sahabat-sahabat gue, pendengar-pendengar gue nih yang udah ngedukung podcast gue juga, sehingga gue pikiran-pikiran yang selama ini gue pendem ya kebanyakan terbuka di podcast gue ini gitu loh. Dan well, ini manfaatnya podcast sih. Jadi buat kalian yang pengen curhat-curhat juga bisa sih pakai podcast nih. Ya siapa tahu kan bisa collab nanti ya. Waduh, kenapa jadi curhat gini ya? So personal sih. Oke, jadi tips hidup santai, hidup nikmat, hidup slow, hidup tenang dari gue. Yang pertama, batasi pikiran kalian. Batasi pikiran kalian, jadi gak usah kawur kemana-mana lah ya. Apalagi buat yang lagi ngejar karir, fokus aja, fokus. Jadi gak usah kemana-mana, gak usah pusing-pusing. Yang kedua, ayo yang kedua apa? Aduh, gue lupa yang kedua kan. Jadi yang satu, batasi pikiran kalian. Yang kedua, aduh gue lupa. Pokoknya yang ketiga, maafkan diri kalian dan bersyukur ya. Oh, yang kedua baru ingat, yang kedua itu positif. Jadi berkumpul sama orang-orang yang positif. Oke, gue ulangi. Yang pertama yang pertama tadi apa? Aduh, sebentar. Kadang gini sih, kadang gue tuh kalau lagi mikir sesuatu, mikir lagi yang lain numpuk gitu loh. Mungkin kalian juga seperti itu ya, bagi ada juga kan yang punya obsesif kompulsif disorder atau apapun itu, yang berpikir satu, kepikiran lagi yang lainnya. Halo kucing. Jadi yang pertama, batasi pikiran kalian. Yang kedua, kumpul sama orang-orang yang positif. Be positif. Jadi bukan cuma ngumpul sama orang yang positif, tapi ikut berperilaku positif juga sama teman kalian. Ya. Yang ketiga, maafkan diri kalian dan bersyukur atas apa yang kalian miliki, atas apa yang kalian punya. Wah, ada kucing, gue suka banget kucing. Oke, itu ya. Jadi
itu tips dari gue. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Dan jangan lupa di-share lagi. Boleh pokoknya kalau ada pertanyaan, ada hal yang pengen dibahas, atau bahkan mau diskusi juga boleh sih. Mau kopi darat juga boleh ya. Ini kan kita di udara nih. Mau kopi darat juga boleh. Boleh menghubungi gue di @denihizza atau di Twitter juga @hizzamolana. Oke. @denihizza, DENIHIDZA ya. Well, thank you for listening. Thanks for understanding me. Terima kasih udah mendengarkan. And I hope as always kalian semua jadi orang yang luar biasa. Okay, thank you very much for attention. Bye-bye.